ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาฟังธรรมะนะครับในคราวที่แล้วก็ได้พูดถึงธรรมะที่เป็นไปในฝ่ายทางโลกโลกแต่ว่าก็แจกแจงเพื่อให้สามารถอยู่กับโลกได้อย่างถูกต้องการอยู่ในโลกก็ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดกันไปทีนี้การไปเวียนว่ายตายเกิดนี้มันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปตามกรรมนั่นเองนะในคราวที่แล้วก็พูดถึงธรรมะที่ทำให้สัตว์นั้นไปดำรงอยู่ในนรกเหมือนกับถูกนำเอาไปฝังไว้ก็คือทุจริต10ประการกายทุจริต3วจีทุจริต4มโนทุจริต3แล้วก็ธรรมะ10ประการที่ทำให้สัตว์นั้นดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้คือสุจริตทั้ง10ประการกายสุจริต3วจีสุจริต4แล้วก็มโนสุจริต3อันนี้ก็ได้พูดไปในคราวที่แล้วนะครับและในการที่กล่าวถึงทุจริตทั้ง10ประการนั้นก็สามารถแจกแจงได้เป็น40ประการเพราะแต่ละข้อแต่ละข้อนั้นก็ไม่ใช่แค่ตัวเองทำเองอย่างเดียวชักชวนผู้อื่นหรือมีความพอใจกล่าวสรรเสริญนี้ก็ผิดด้วยเหมือนกันนะก็เลยแต่ละข้อแต่ละข้อนี้ก็มี4ประเด็นคือตัวเองทำเองใช้ให้ผู้อื่นทำหรือชักชวนผู้อื่นให้ทำมีความพอใจมีความชื่นชมในทุจริตในสิ่งที่ไม่ดีนั้นแล้วก็กล่าวสรรเสริญกล่าวยกย่องพูดยกย่องเนี่ยทั้ง4ประเด็นนี้ก็ผิดเหมือนกันอย่างนี้นะครับส่วนด้านฝ่ายดีก็ทํานองเดียวกันจากสุจริตทั้ง10ประการนั้นก็แจกออกมาเป็น40เหมือนกันก็คือเป็นผู้ที่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองนี่ก็เป็นสุจริตเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นกรรมฝ่ายดีพูดชักชวนคนอื่นให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ให้มีความเอ็นดูเห็นใจสัตว์อันนี้ก็เป็นกรรมที่ดีพูดชักชวนประเด็นที่3ก็มีความพอใจในการงดเว้นจากการฆ่ามีความพอใจชอบใจการไม่ฆ่าสัตว์การงดการเว้นเนี่ยมีความชอบใจชื่นใจเป็นพิเศษกับเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นกรรมที่ดีและประเด็นที่4ก็คือกล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์กล่าวสรรเสริญศีลว่าเป็นคุณงามความดีอย่างนี้ก็เป็นฝ่ายดีธรรมะฝ่ายดีรวมเป็น40ประการอย่างนี้นะครับในคราวที่แล้วก็ได้อธิบายแล้วก็แจกแจงไปบ้างตามสมควรนะวันนี้ก็จะพูดต่ออีกสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้เรื่องมันครบถ้วนเนื่องจากว่าทุจริตกับสุจริตนี้ก็เกี่ยวข้องกับพวกเราเป็นประจำอยู่แล้วนะจะปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรมก็ต้องเกี่ยวข้องกับโลกอยู่อย่างนี้แต่ว่าการปฏิบัติธรรมนี้ก็จะช่วยให้เรางดเว้นจากทุจริตได้ดีขึ้นแล้วก็ทำสุจริตซึ่งอันนี้ก็เป็นพื้นฐานโดยแท้จริงแม้แต่คนที่ยังไม่คิดถึงจะไปนิพพานยังไม่คิดปฏิบัติสูงอะไรก็ต้องละชั่วทำดีอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ทีนี้คนบางคนไม่มีความรู้มันก็ไม่ได้ทำนะยิ่งคนไหนที่ต้องการปฏิบัติธรรมให้ประสบความสำเร็จในขั้นสมาธิขั้นปัญญาต่อๆไปเรื่องการงดเว้นจากทุจริตแล้วก็มาทำสุจริตนี้เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวอย่างที่เคยกล่าวเรียงลำดับอะไรต่างๆให้ดูแล้วหลายครั้งเช่นเรียงลำดับว่าวิชาและวิมุตตินี้ก็จะมีได้ก็ต้องมีอาหารมีเหตุมีปัจจัย ม่ใช่ว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเหตุปัจจัยของวิชชาและวิมุตติก็คือโพชฌงค์นะการจะมีวิชชาคือมีอริยมรรคมีองค์8อย่างที่ได้บรรยายให้ฟังไปนานแล้วแล้วก็บรรยายหลายประเด็นด้วยนะจะมีวิชชาก็ต้องมีอริยมรรคมีองค์8ทีนี้จะมีวิชชามีวิมุตติได้ก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยคือโพชฌงค์จะมีโพชฌงค์ก็ต้องมีสติปัฏฐาน4เป็นเหตุเป็นปัจจัยเนี่ยพวกนี้เป็นชุดของการฝึกจิตที่จะประสบความสำเร็จเริ่มจากสติปัฏฐาน4เป็นต้นไปจุดนี้เป็นชุดฝึกอธิจิตนะทีนี้ก่อนที่สติปัฏฐาน4จะสมบูรณ์หรือว่าฝึกแล้วจะประสบความสำเร็จในด้านอธิจิตเนี่ยจะได้เอาจิตไปใช้งานให้เกิดปัญญาก็ต้องมีพื้นฐานที่ดีฉะนั้นสติปัฏฐาน4ก็มีอาหารมีเหตุมีปัจจัยคือสุจริต3อย่างนี้ทำนองนี้แล้วก็มีข้ออื่นไล่ลงมาเป็นเบื้องต้นต่อไปฉะนั้นเรื่องของสุจริตนี้เป็นเรื่องพื้นฐานสำหรับเราทุกคนนะอย่างนี้แม้แต่เราที่ยังไม่คิดถึงนิพพานก็ต้องมีทีนี้ยิ่งคนที่ต้องการที่จะให้มีปัญญาให้มีความรู้จนกระทั่งต้องการจะพ้นจากทุกข์เนี่ยเรื่องศีลนี้จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากนะคนที่มีศีลสมบูรณ์สามารถงดเว้นทุจริตได้ทั้งหมดไม่มีแม้กระทั่งความคิดก็คือพระโสดาบันส่วนเราผู้เป็นปุถุชนนั้นก็คงจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ทั่วๆไปก็ให้งดเว้นทุจริตไปพยายามงดพยายามเว้นแล้วก็ให้ทำสุจริตอย่างนี้นะครับอันนี้ในคราวที่แล้วก็พูดถึงจำนวนแล้วก็ตัวหลักไปแล้ววันนี้ก็จะพูดประเด็นทั่วๆไปเกี่ยวกับทุจริตทั้ง10แล้วก็สุจริตทั้ง10นี้ว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้เราก็จะได้พอรู้เรื่องทั้ง2เรื่องนี้ให้มันลึกซึ้งขึ้นหรือว่าเข้าใจชื่อหลักธรรมชุดนี้ให้มากขึ้นอย่างนี้นะครับผมก็จะยกพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ในพระสูตรต่างๆมาอ่านให้ฟังแต่ก็จะอ่านแบบย่อๆเพราะว่าทั้งธรรมะ10ประการนี้ก็ได้พูดไปแล้วนะในอังคุตตรนิกายทัสกนิบาตสาธุสูตรข้อ178พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมที่ดีและธรรมที่ไม่ดีแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมะที่ไม่ดีอะไรบ้างคือ 1. ปานาติบาต 2. อทินนาทาน 3. กาเมสุมิจฉาจาร 4. มุสาวาท 5. ปิสุนาวาจา 6. พรุสวาจาเจ็ดสัมผัสปลาปะแปดอภิชาเก้าพยาบาทสิบมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่ดีธรรมที่ดีอะไรบ้างคือ 1. เจตนางดเว้นจากปานาติบาต 2. เจตนางดเว้นจากอทินาทาน 3. เจตนางดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร4. เจตนางดเว้นจากมุสาวาท 5. เจตนางดเว้นจากปิสุนาวาจา 6. เจตนางดเว้นจากพรุสวาจา 7. เจตนางดเว้นจากสัมผัสปลาปะ 8. อนภิชชาคือความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 9. อภยาบาทคือความไม่คิดร้าย 10. สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ดีนะพระสูตรนี้ก็กล่าวถึงชื่อของทุจริตกับสุจริตอีกแบบหนึ่งคือธรรมะที่ไม่ดีเราก็จะได้เข้าใจชัดธรรมะที่ไม่ดีก็มีอยู่คู่โลกธรรมะที่ดีก็มีอยู่คู่โลกอันนี้พูดแบบโลก ถ้าพูดแบบหลักธรรมเบื้องสูงขึ้นไปเรื่องจะพ้นทุกเรื่องคนมีความรู้เรื่องพุทธะนี้ถ้าเป็นดีก็ต้องอริยมรรคมีองค์8ถ้าเป็นไม่ดีก็มิจฉามรรคอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่อันนี้กำลังพูดแบบทางโลกโลกนะเราอยู่ทางโลกโลกนี้ก็ต้องสื่อสารกันให้เป็นฉะนั้นไปพูดเรื่องโลกโลกธรรมะที่ดีคืออริยมรรคมีองค์8อย่างนี้ก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นักนะอริยมรรคมีองค์8นี้ดีในแง่ที่สำหรับคนที่ต้องการจะพ้นจากทุกข์อันนั้นดีที่สุดแล้วถ้าพูดถึงแต่ตอนนี้กำลังพูดแบบโลกโลกที่คนทั่วๆไปกันเนี่ยอยู่กันเนี่ยในแบบโลกโลกนี้ธรรมะที่ไม่ดีก็คือทุจริต10นะส่วนธรรมะที่ดีคือสุจริต10ประการอย่างนี้นะครับชื่ออื่นๆก็มีอีกหลายชื่อผมจะกล่าวแต่ชื่อขึ้นมาในอริยธรรมสูตรพระพุทธเจ้ากล่าวถึงชื่อของหลักธรรม2ชื่อก็คือชื่อที่1อนริยธรรมธรรมที่ไม่ใช่ของพระอริยะหรือว่าธรรมที่พระอริยะท่านติเตียนท่านตำหนิพวกผู้ที่มีความรู้พวกพระอริยเจ้าท่านตำหนิกันเรียกว่าอนริยธรรมอนริยธรรมกับอริยธรรมธรรมะที่เป็นอริยะในแบบโลกธรรมะที่แม้จะอยู่ในโลกแต่พระอริยเจ้าท่านยังสรรเสริญว่าอยู่ในโลกก็อยู่อย่างถูกต้องอยู่อย่างใช้ได้ไม่ถึงกับเลวร้ายอะไรนักนี่เรียกว่าอริยธรรมอนริยธรรมก็คือทุจริต10อริยธรรมคือสุจริต10ประการนะฉะนั้นเราเบื้องต้นนี้ขอให้ทำได้เท่านี้เบื้องต้นก่อนก็ชื่อว่าดีหลายๆประการด้วยกันต่อไปพระสูตรหนึ่งชื่อว่ากุศลสูตรกุศลสูตรกุศลอกุศลนี้คงจะได้ยินบ่อยๆอกุศลธรรมอกุศลธรรมมีอะไรบ้างถ้าพูดแบบโลกๆไม่ต้องพูดขั้นสูงอะไรมากนักหรอกเอาแบบโลกเราเนี่ยธรรมะอันไหนที่เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่เศร้าหมองเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับกุศลเป็นสิ่งที่ให้ผลเป็นความทุกข์เนี่ยอกุศลก็คือทุจริต10ปานาติบาตอทินนาทานอันนี้เป็นอกุศลอันนี้พูดแบบไม่ต้องลึกซึ้งอะไรนะไม่ต้องพูดถึงจิตไม่ต้องพูดถึงขั้นสูงพูดถึงแบบโลกนะฉะนั้นประเด็นที่พูดเรื่องทุจริตสุจริตนี้พูดแบบโลกนะพูดแบบโลกขนาดพูดแบบพื้นๆอย่างนี้บางคนก็ยังทำไม่ได้เลยอย่างนี้นะอันนี้ก็จะได้พอรู้เรื่องแล้วก็ค่อยๆฝึกทำเพราะอันนี้เป็นพื้นฐานที่ดีส่วนพื้นฐานเบื้องต้นที่สุดก็คือศีล5นะอันนั้นพื้นฐานเบื้องต้นที่สุดพอมีพื้นฐานเบื้องต้นที่สุดอย่างนั้นเรียบร้อยแล้วต่อมาก็เห็นคุณค่าของการมีสติสัมปชัญญะเห็นคุณค่าของปัญญาเห็นคุณค่าของการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องก็ตัดข้อที่5ออกไปพอตัดข้อที่5ออกไปก็เอามาขยายออกมาเป็นงดเว้นทุจริต10นะกลายเป็นสุจริต10ประการฉะนั้นเบื้องต้นที่สุดก็คือศีล5นี่คือคนไม่รู้อีโนอีเนอะไรเลยยังขาดสติสัมปชัญญะอยู่มากอะไรอยู่มากอย่างน้อยก็ไม่ทำลายสติปัญญาของตนเองด้วยการดื่มสุราเมรัยอะไรต่างทีนี้ถ้าคนเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมมีปัญญาบ้างแล้วต้องการที่จะมีความสุขไม่อยากจะเป็นทุกข์พวกนี้เขาเริ่มมีปัญญามีสติสัมปชัญญะเขาไม่เห็นประโยชน์ของการดื่มสุราเมรัยอยู่แล้วโดยธรรมชาติฉะนั้นข้อที่5ก็ตัดออกไปพอพูดถึงเรื่องสุจริต10นี้จึงไม่มีงดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอริยมรรคมีองค์8ก็ไม่มีเพราะว่าพอพูดถึงระดับพวกนี้ขึ้นมานี้ก็คือคนที่เห็นประโยชน์ของสติสัมปชัญญะเห็นคุณค่าของปัญญานะส่วนศีล5นี้เป็นพื้นฐานจริงๆอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี้พระสูตรกุศลสูตรกล่าวถึงอกุศลธรรมคือทุจริต10กุศลธรรมคือสุจริต10ประการต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งชื่ออัฏฐสูตรว่าด้วยธรรมะที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์นี่ก็แจกแจงธรรมะออกมาเป็น2ขั้วในโลกนี้นะธรรมะที่ไม่เป็นประโยชน์ก็คือทุจริต10มีปานาติบาตเป็นต้นนะ พูดโกหกพูดคำหยาบพูดส่อเสียดนี้เป็นธรรมะที่ไม่มีประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ถ้าใครยังเห็นว่าพูดคำหยาบก็ยังมีประโยชน์อยู่บ้างคนจะได้ไม่มากวนเราอันนี้ก็เรียกว่ายังโง่อยู่ยังไม่มีปัญญานะเพราะว่าทุจริตทั้ง10นี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นธรรมะที่ไม่มีประโยชน์ส่วนธรรมะที่มีประโยชน์ก็คือสุจริต10ประการเจตนางดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นจนกระทั่งถึงสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นชัดว่าธรรมะที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยก็คือทุจริตทั้ง10โดยเฉพาะพวกเราในเมืองไทยที่ทำกันอยู่พวกพิธีกรรมขลังศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์ไม่ทำดีกว่าแต่ทีนี้พวกเรานี้บางทีพอไม่ทำมันรู้สึกแหมเขาทำเราต้องทำบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องงดต้องเว้นกันนะต้องฟังธรรมะให้แม่นๆชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมให้แม่นๆชื่อเรื่องสติปัญญาถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็จะลุ่มหลงไปเรื่อยๆนะฉะนั้นเรื่องสุจริตทั้ง10นี้เป็นชั้นสูงขึ้นมาที่จะทำให้จิตมีความพร้อมเพื่อที่จะฝึกจิตต่อไปนะจะต้องอาศัยเป็นคนที่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมยิ่งขึ้นแต่ถ้าเป็นศีล5นี้ยังพื้นฐานอยู่ยังงมงายได้บ้างยังของขลังของศักดิ์สิทธิ์อะไรเยอะอยู่ศีล5ได้ประมาณนั้นแต่ว่าเมื่อมีของขลังมีของศักดิ์สิทธิ์มันก็เสียความสามารถของสติปัญญามันไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาอะไรมันก็ไม่พร้อมสำหรับการฝึกการหัดเพราะว่าเอาเรื่องดีไม่ดีเรื่องถูกเรื่องผิดไปไว้กับหมอดูหมอเดาเสียอะไรเสียมันก็ผิดพลาดไปแต่ที่จริงเราจะพ้นทุกข์ได้ไม่ต้องพึ่งเทวดาไม่ต้องพึ่งหมอดูหมอเดาเลยพึ่งสติปัญญาของตนเองได้เลยแต่ว่ามันต้องฝึกตัวเองซะก่อนและวิธีการฝึกตัวเองท่านก็บอกไว้หมดแล้วและพื้นฐานนั้นก็คือสุจริตสิทธินั่นเองอย่างนี้ท่านจึงบอกว่ามิจฉาทิฏฐินี้เป็นธรรมะไม่มีประโยชน์ของขลังของศักดิ์สิทธิ์ของอะไรต่างๆพิธีกรรมที่ไร้แก่นสารเนี่ยที่พวกเรานิยมทำกันเนี่ยเมืองไทยเราก็มีเยอะอันนั้นเป็นของไม่มีประโยชน์ในแง่ที่จะทำให้ตนเองเป็นพื้นฐานที่จะฝึกให้จิตมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิอย่างนี้นะครับนี้พระสูตรชื่อว่าอัตถสูตรกล่าวถึงธรรมะที่เป็นประโยชน์และธรรมะที่ไม่เป็นประโยชน์ธรรมะที่ไม่เป็นประโยชน์คือทุจริต10นะท่านก็ไปดูทั้ง10ข้อนี้ไม่มีประโยชน์เลยตั้งแต่ต้นจนมิจฉาทิฏฐิที่แรงๆที่พวกเราเป็นกันอยู่ในเมืองเรานี่นะท่านที่อยู่ในห้องนี้อาจจะไม่เป็นหรืออาจจะแหลมไปกับเขาบ้างนะก็เห็นก็ทําแล้วก็ทํากับเขาบ้างนะอันนี้ก็คือข้อสุดท้ายข้อมิจฉาทิฏฐิเนี่ยยังมีกันเยอะอยู่ในเมืองเราเนี่ยพระองค์ตรัสว่าอันนี้ไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์ส่วนที่มีประโยชน์ธรรมะที่มีประโยชน์คือสุจริตทั้ง10ประการนี่คือของที่มีประโยชน์นะครับต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งชื่อว่าธรรมสูตรกล่าวถึงเรื่องสิ่งที่เป็นธรรมะและสิ่งที่เป็นอธรรมในแบบโลกถ้าแบบขั้นเบื้องสูงสุดแล้วไม่ว่าจะดีหรือจะไม่ดีจนกระทั่งถึงนิพพานที่เหนือทั้งดีทั้งไม่ดีไม่ใช่ทั้งดีทั้งไม่ดีนี้ก็เป็นธรรมะเหมือนกันหมดอันนั้นขั้นสูงสุดแต่ถ้าพูดในแบบโลกจะมีธรรมะกับมีอธรรมอันนี้แบบโลกนะอธรรมคืออะไรอธรรมก็คือทุจริตทั้ง10การฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามจนกระทั่งมีมิจฉาทิฏฐิอันนี้คืออธรรมอธรรมสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมในแบบโลกสิ่งที่ไม่สมควรไม่ควรเป็นอย่างนั้นในแบบโลกนะอย่างนี้ส่วนสิ่งที่เป็นธรรมะก็คือสุจริตทั้ง10ประการนี้เป็นธรรมะเป็นสิ่งที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่ในโลกก็ควรจะปฏิบัติให้มันถูกต้องให้มันเหมาะสมกับการอยู่ในโลกข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมกับธรรมะเนี่ยก็คือสุจริตนะถ้าไปทำทุจริตฆ่าสัตว์ลักทรัพย์หรือว่าไปพูดโกหกไปพูดส่อเสียดพูด นินทาชาวบ้านเขาพูดให้เขาแตกกันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นอธรรมนะเป็นอธรรมนะฉะนั้นในที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์เอาไว้ว่าสมัยต่อไปในภายภาคหน้าอธรรมก็จะเจริญรุ่งเรืองในโลกหมายถึงว่าโลกนี้มีทั้งฝ่ายธรรมะมีทั้งฝ่ายอธรรมอย่างนี้นะทำนองนี้ฉะนั้นคนที่อยู่ในโลกนี้ภายภาคหน้าตอนนี้ก็คงเป็นภายภาคหน้าอย่างที่ท่านว่าแล้วก็อธรรมก็เจริญมากหมายถึงว่าคนปฏิบัติไม่ถูกแต่คิดว่าธรรมนั้นที่ทำนั้นมันถูกทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเยอะอย่างนี้นะอธรรมก็คือทุจริตสิทธิ์ธรรมะคือสุจริตสิทธิ์อย่างนี้นะครับต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งชื่อว่าสาสวะสูตรว่าด้วยธรรมะที่มีอาสวะกับธรรมะที่ไม่มีอาสวะในแบบโลกธรรมะที่มีอาสวะคือมีกิเลสมากมีความเห็นแก่ตัวมากมีความยึดถือมากมากนะจนไม่มีเรื่องเหตุเรื่องผลไม่มีเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเรียกว่าธรรมที่มีอาสวะธรรมที่มีกิเลสมากคือถ้าทำสิ่งพวกนี้แสดงว่าไม่ต้องพูดถึงกิเลสแล้วต้องกิเลสต้องเยอะมากต้องมัวเมามากต้องหลงมากจึงทำได้นะจะมาบอกว่าดิฉันเป็นคนดีแหละฉันก็เลยด่ามันอย่างนี้โอ้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ผิดไปไกลมากที่ด่าคนอื่นเป็นนี่แสดงว่าเลวมากแล้วส่วนเราจะมองเห็นไม่เห็นนี่อีกเรื่องนึงนะท่านเรียกว่าธรรมะที่มีอาสวะคือมีกิเลสแรงในแบบโลกนี่อาสวะในแบบโลกนี่นะคือมีกิเลสแรงธรรมะที่มีอาสวะคือทุจริตสิทธิ์ธรรมะที่ไม่มีอาสวะหมายความว่าไม่มีกิเลสแรงเกินไปแน่นอนแต่ละคนนี่อยู่ในโลกนี่ที่มาเกิดในโลกก็บ่งชัดอยู่แล้วว่ามีกิเลสถ้าไม่มีกิเลสหมดกิเลสแล้วก็คงไม่เกิดอีกแล้วนะทำนองนี้แต่ว่ากิเลสไม่แรงนักถึงจะมีก็ยังพอควบคุมได้หรือว่ายังพอมีความละอายมีหิริโอตตัปปะนะถึงจะมีกิเลสเกิดขึ้นอย่างน้อยก็มีกำลังคือศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามั่นใจเรื่องกรรมและผลของกรรมมีกำลังคือหิริมีกำลังคือโอตตัปปะมาดันมันไว้อย่างนี้อันนี้เรียกว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นนะธรรมะที่ไม่มีอาสวะก็คือสุจริตทั้ง10มีเจตนางดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นจนถึงสัมมาทิฏฐินี่ก็พระสูตรหนึ่งนะครับพูดหลายๆพระสูตรให้ฟังจะได้มีหลายๆชื่อพอมีหลายชื่อบางทีก็ช่วยให้เข้าใจหลักธรรมได้ชัดขึ้นนะต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งชื่อว่าวัชชะสูตรกล่าวถึงธรรมะที่มีโทษและธรรมะที่ไม่มีโทษธรรมะที่มีโทษติดมากับมันทำแล้วมันมีโทษมีคือเนื่องจากทางพุทธเรานี้เหตุมันมีแล้วผลก็ต้องมีไม่ใช่ว่าทำแล้วก็แล้วกันไปมันน่ะแล้วไปเราแล้วไปแต่มันไม่แล้วเหตุมันมีแล้วมันดับไปแล้วมันก็พร้อมจะเกิดผลขึ้นมานะเหตุบางอันมันมีโทษเหตุบางอันมันไม่มีโทษธรรมะบางประการมีโทษธรรมะบางประการไม่มีโทษธรรมะที่มีโทษก็คือทุจริตทั้ง10ธรรมะที่ไม่มีโทษคือสุจริต10อย่างนี้นะครับอันนี้วัชชะสูตรต่อมาอีกพระสูตรหนึ่งชื่อว่าตัปปะนียสูตรกล่าวถึงธรรมะที่เป็นเหตุให้เดือดร้อนกับธรรมะที่ไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนนะพวกเราคงมีเรื่องเดือดร้อนอยู่เรื่อยแต่ความเดือดร้อนนี้มันเป็นสังขารมันไม่ได้มีตัวมีตนมันเกิดเมื่อมันมีเหตุมันมีมันจึงเกิดถ้าเหตุไม่มีมันก็ไม่เกิดอย่างนี้มันไม่มีใครเป็นผู้เดือดร้อนไม่ใช่ความเดือดร้อนของใครเป็นความเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นเป็นสังขารนั่นเองอย่างนี้นะครับและทีนี้ธรรมะอะไรที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนธรรมะอะไรที่เป็นเหตุให้ไม่เดือดร้อนท่านก็กล่าวถึงในพระสูตรนี้ที่ชื่อว่าตัปปะนียสูตรธรรมะที่เป็นเหตุให้เดือดร้อนก็คือทุจริตสิทธิ์น นี่นะฉะนั้นท่านไหนที่ทำทุจริตอยู่ยังพูดเพ้อเจ้ออยู่มากยังพูดเรื่องชาวบ้านอยู่มากอันนี้ก็คือได้กระทำเหตุที่ทำให้เดือดร้อนฉะนั้นก็เตรียมรับความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นเวลาเดือดร้อนก็อย่าไปโทษชาวบ้านก็แล้วกันเพราะได้ทำเหตุเอาไว้แล้วอย่างนี้นะครับส่วนเหตุที่ทำให้ไม่เดือดร้อนก็คือสุจริต10งดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์เป็นต้นงดเว้นจากการพูดโกหกงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อแล้วก็งดเว้นจากด้านมโนทุจริตทั้ง3เหล่านี้เป็นธรรมะที่ไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนอย่างนี้นะอันนี้ก็สูตรหนึ่งนะครับต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งชื่อว่าอาจยคามิสูตรกล่าวถึงธรรมะที่เป็นเหตุให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุดอาจยคามีคือทำให้ถึงการเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุดถ้ายังทำอันนี้อยู่ยังไม่งดยังไม่เว้นขาดจากอันนี้ให้หมดไปยังมีโอกาสทำอยู่ก็ยังมีโอกาสวนเวียนเกิดตายอยู่เรื่อยกับธรรมะที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นเบื้องต้นให้ถึงนิพพานแต่ว่าแน่นอนต้องอาศัยธรรมะอันอื่นแต่อันนี้เป็นเหตุเป็นเบื้องต้นนะในแบบโลกฉะนั้นถ้าเราต้องการจะถึงนิพพานแม้จะยังอยู่ในโลกอยู่ก็มีตัวหลักธรรมที่เป็นตัวช่วยให้ถึงนิพพานได้นะอาจยคามิสูตรกล่าวถึงธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดและธรรมะที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานธรรมะที่เป็นเหตุให้ถึงจุติปฏิสนธิทำให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดก็คือทุจริตทั้ง10นะอันนี้ทุจริตทั้ง10ฉะนั้นใครยังมีเรื่องทุจริตอะไรต่างๆเหล่านี้อยู่ก็ยังมีโอกาสเกิดอีกและที่แน่นอนก็คือมีโอกาสตกนรกอยู่อย่างนี้ฉะนั้นแต่ถ้าเป็นอย่างพระโสดาบันเนี่ยท่านไม่มีแม้กระทั่งความคิดเนี่ยก็แน่นอนแล้วท่านจะถึงนิพพานแน่นะอย่างนี้นะครับผู้ที่มีสุจริตที่สมบูรณ์มีธรรมเป็นเหตุให้ถึงนิพพานสมบูรณ์แบบแล้วคือพระโสดาบันฉะนั้นเราอยู่ในโลกนี้ก็แค่งดเว้นทุจริตต่างๆที่งดอยู่เป็นประจำทุกวันของเรานี้ก็เป็นการทำเหตุให้ถึงนิพพานนั่นแหละถ้ามีความเข้าใจถูกต้องแล้วก็พยายามเดินไปแล้วก็ทำไปฝึกไปก็ได้เหมือนกันอย่างนี้นะครับแต่ถ้าคนไหนที่ยังทำทุจริตอยู่ยังมีความคิดในแง่ไปเบียดเบียนสัตว์อย่างนั้นอย่างนี้มันก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยเราก็จะได้รู้จักตนเองนะพวกท่านยังเวียนอีกนานไหมครับเนี่ยถ้าคิดยังมากอยู่นี่ก็ยังเวียนอีกนานเลยนะทำไมมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราไปตรวจเช็คดูเรื่องอริยมรรคมีองค์8ที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยก็เริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจโลกนี้มันเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรก็พอเข้าใจพอข้อที่2มาก็สัมมาสังกัปปะก็เริ่มชี้ชัดแล้วว่าความคิดจะต้องคิดจะออกและเวลาคิดก็ต้องเนกขัมมะสังกัปปะอัปปยาปาทสังกัปปะต้องไม่มีเบียดเบียนมันจึงจะออกได้ต้องมีแต่เมตตาเห็นอกเห็นใจส่วนพวกเรามาเบียดเบียนอยู่อะไรอยู่นี่มันก็ไม่ได้มันออกไม่ได้อย่างนี้นะอันนั้นก็พูดแบบมุมมองขั้นสูงแต่ถ้าพูดแบบพื้นฐานเนี่ยท่านก็เอาทุจริตสุจริตนี้มาเป็นตัวบอกเลยนะธรรมะที่เป็นเหตุให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดถึงจุติและปฏิสนธิวนเวียนไปเรื่อยก็คือทุจริตสิธรรมะที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานคือสุจริต10นี่นะอย่างนี้นะครับต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งชื่อพระสูตรว่าทุกขุดริยะสูตรกล่าวถึงธรรมะที่มีทุกข์เป็นกำไรกับธรรมะที่มีสุขเป็นกำไรนะอุปมาเหมือนกับว่าเราทำธุรกิจก็มีทั้งกำไรทั้งขาดทุนแบบที่พวกเราว่ากันแต่ว่าการทำกรรมนี้ไม่มีขาดทุนมีแต่กำไรแต่ว่าอาจจะมีทุกข์เป็นกำไรกับสุขเป็นกำไรส่วนพวกเราพอได้ทุกข์ขึ้นมารู้สึกว่ามันขาดทุนแต่แท้ที่จริงพวกเรานี้เกิดมาแล้วสักหน่อยก็ตายอันนี้คือเท่าทุนเวลาไปทำกรรมเนี่ย ทำกรรมนี้จึงมีแต่ได้กำไรจึงมีแต่ได้ของเกินมาฉะนั้นสุขก็ของเกินทุกข์ก็ของเกินทั้งนั้นแหละเกินทั้งนั้นจริงๆถ้าจะไม่เกินคือไม่เกิดนั่นแหละคือมันเกิดมาแล้วมันก็ตายอยู่ดีนี่คือเท่าทุนนะเท่าทุนทีนี้พอทำกรรมนี่ไม่ว่าจะดีหรือจะไม่ดีนี้กำไรทั้งนั้นทีนี้กำไรนี่จะเอากำไรแบบไหนล่ะกำไรแบบสุขหรือแบบทุกข์ฉะนั้นทุกข์ก็เป็นกำไรสุขก็เป็นกำไรทุกข์ก็เกิดเพราะเหตุสุขก็เกิดเพราะเหตุพอๆกันฉะนั้นที่เรามาเวียนสุขเวียนทุกข์นี้แท้จริงพอๆกันนะคือเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันเนี่ยพูดแบบโลกถ้าพูดแบบเนื้อโลกคือไม่ต้องมาสุขมาทุกข์แล้วนั่นแหละมันจึงดีที่สุดไม่ต้องมีกรรมนั่นแหละมันจึงดีที่สุดนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเกิดมาในโลกแล้วก็พากันทำกรรมทำกรรมแล้วก็ต้องมีกำไรทีนี้จะเป็นกำไรแบบทุกข์หรือกำไรแบบสุขส่วนพวกเรารู้สึกว่าทำไปแล้วบางทีได้สุขก็ว่าได้กำไรพอได้ทุกข์ก็ว่าขาดทุนอย่างนี้แต่ทางธรรมะท่านไม่ว่าอย่างนั้นว่าได้กำไรทั้งสองอันนะถ้าลงมือทำกรรมแล้วต้องได้ผลฉะนั้นผลที่ขึ้นมาคือกำไรนั่นเองนะอย่างนี้พระสูตรนี้จึงแสดงธรรมะที่มีทุกข์เป็นกำไรกับธรรมะที่มีสุขเป็นกำไรธรรมะที่มีทุกข์เป็นกำไรก็คือทุจริตทั้งสิบฆ่าสัตว์นี้เราจะฆ่ามันหรือไม่ฆ่ามันก็ตายอยู่ดีเราฆ่ามันก็ตายเราผู้ฆ่ามันก็ตายอยู่ดีพอกันนี่แหละมันธรรมชาติอยู่แล้วแต่มันได้กำไรมาถ้าฆ่ามันเนี่ยนะถ้าคิดจะฆ่าเขาเนี่ยคือคิดจะฆ่าเขาเขาก็ตายไม่คิดจะฆ่าเขาเขาก็ตายและเราผู้คิดจะฆ่าเขาก็ตายอยู่ดีพอกันเนี่ยมันเท่าทุนอยู่แล้วมันธรรมชาติอย่างนี้อยู่ทีนี้ด้วยความคิดจะฆ่าเขาและการไปฆ่าเขาเนี่ยอันนี้การกระทำกรรมอันนี้มีกำไรคือทุกข์อย่างนี้นะพวกมิจฉาทิฏฐิทำพิธีกรรมนู้นพิธีกรรมนี้ก็ดีนะเจ้าพ่อนั้นเจ้าแม่นี้ก็ไหว้ไปเราผู้ไหว้ก็ตายเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็ตายพอกันนั่นแหละแต่ว่าไอ้ไปไหว้เขาเนี่ยคิดว่าเขาศักดิ์สิทธิ์ขลังเนี่ยได้กำไรนะคือได้ทุกข์เพิ่มมาอย่างนี้อย่างนี้สู้ไม่ไหว้ดีกว่าเนาะอย่างนี้ทำตรงนี้ถ้ามีความรู้มีความเข้าใจมีปัญญาก็จะเป็นว่าทุจริตนี่ไม่ทำซะดีกว่าประมาณนั้นนะอย่างนี้นะครับเพราะทำอะไรนี้จะต้องมีกำไรโดยธรรมชาติถ้าทำอะไรนะถ้ามีเจตนามีความตั้งใจจงใจจะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งในตามกฎของกรรมนี้จะต้องมีผลเกิดขึ้นผลนี้เป็นกำไรนั่นเองทีนี้จะได้ทุกข์เป็นกำไรหรือสุขเป็นกำไรนี้อีกเรื่องหนึ่งอย่างนี้ฉะนั้นถ้าพวกเรายังทำกรรมอยู่นี่ก็แน่นอนต้องเกิดอีกได้กำไรมาส่วนจะได้แบบสุขไปเป็นเทวดาหรือได้แบบทุกข์ไปตกอบายนี่ก็อีกเรื่องอย่างนี้แต่ก็วนเวียนพอกันนี่แหละแต่ก็ไม่เหมือนกันอย่างนี้นะครับธรรมะที่มีทุกข์เป็นกำไรธรรมะที่มีทุกข์เป็นกำไรคือทุจริตสิบธรรมะที่มีสุขเป็นกำไรคือสุจริตสิบอย่างนี้นะต่อไปก็อีกพระสูตรหนึ่งชื่อว่าวิปากะกล่าวถึงธรรมะที่มีทุกข์เป็นวิบากกับธรรมะที่มีสุขเป็นวิบากนะคำว่าวิปากะวิบากก็คือความสุขงอมหรือว่าความพร้อมที่มันจะให้ผลแล้วผลมันตรงกับเหตุผลมันตรงกับเหตุที่ได้ทำไปเหตุไม่ดีผลก็ย่อมไม่ดีเหตุเป็นนามธรรมผลก็เป็นนามธรรมต้องได้เห็นสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างต้องได้ยินสิ่งที่เพราะบ้างไม่เพราะบ้างการเห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้รับรู้เรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยอันนี้เป็นวิบากเป็นวิบากนะธรรมะที่มีทุกข์เป็นวิบากก็คือทุจริตทั้งสิบธรรมะที่มีสุขเป็นวิบากคือสุจริตสิบอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ด้วยชื่อต่างๆต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งชื่อว่าอริยมรรคสูตรว่าด้วยธรรมะที่เป็นอริยมรรคกับธรรมะที่ไม่เป็นอริยมรรคแต่ไม่ใช่เรื่องอริยมรรคมีองค์8นะเป็นธรรมะแบบโลกโลกธรรมะแบบโลกโลกอริยมรรคคือทางของพระอริยเจ้าทางที่พระอริยเจ้าท่านเดินผ่านไปกับทางที่ไม่ใช่นะทางที่พระอริยเจ้าเดินผ่านไปเขาเรียกอริยมรรค ในโลกนี้พระอริยเจ้าจะเป็นอริยเจ้าก็มาเดินผ่านเอาในโลกเนี่ยเพราะทางมันอยู่ในโลกต้องมาทำเอามาเดินเอาแถวๆนี่แหละเดินอยู่แถวๆเรานี่แหละพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็ไม่ได้เป็นอริยเจ้ามาก่อนท่านก็มาอยู่ในโลกและเดินในโลกนี่แหละนะทางที่ท่านเดินก็เรียกว่าอริยมรรคธรรมะที่ไม่ใช่ทางก็เรียกอริยมรรคนะธรรมะที่ไม่ใช่อริยมรรคอะไรบ้างก็คือทุจริต10มีปาณาติบาตเป็นต้นนะอันนี้ทำตรงนี้นี่พูดแบบโลกโลกธรรมะที่เป็นอริยมรรคก็คือสุจริตทั้ง10มีเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์เจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์เป็นต้นจนถึงสัมมาทิฏฐินี้เรียกว่าธรรมะที่เป็นอริยมรรคเห็นไหมแค่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์นี้ถ้าเราอยู่ในโลกก็ภูมิใจได้ว่านี่ได้เดินตามมรรคที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านพากันเดินได้มีสัมมาทิฏฐิไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวอะไรต่างๆเนี่ยเขาว่าครั้งเราก็ไม่ว่าตามเขานี่เราเชื่อแต่เรื่องกรรมและผลของกรรมทำดีมันจึงดีทำไม่ดีมันก็ไม่ดีหรอกไม่เกี่ยวกับอะไรหรอกอย่างนี้อันนี้เราก็เดินตามมรรคเป็นอริยมรรคเป็นทางที่พระอริยเจ้าท่านเดินอย่างนี้นะครับต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งชื่อว่ากันหะมักคสูตรพระสูตรว่าด้วยเรื่องธรรมะที่เป็นฝ่ายดำกับธรรมะที่เป็นฝ่ายขาวนะอันนี้พูดแบบโลกๆก็มีทั้งดำทั้งขาวมีฝ่ายดำกับฝ่ายขาวธรรมะที่เป็นฝ่ายดำคือทุจริต10ประการมีปาณาติบาตเป็นต้นจนถึงมิจฉาทิฏฐิอันนี้เรียกว่าธรรมะที่เป็นฝ่ายดำธรรมะที่เป็นฝ่ายมืดธรรมะที่เป็นฝ่ายขาวก็คือสุจริต10ประการมีเจตนางดเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นจนถึงสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายขาวนะฉะนั้นในโลกนี้จึงมีทั้งพวกฝ่ายดำและฝ่ายขาวนะฝ่ายขาวก็น้อยหน่อยฝ่ายดำก็เยอะหน่อยอันนี้ก็เป็นธรรมดาของโลกเป็นธรรมชาติอย่างนี้นั่นแหละนะอย่างนี้นะครับพอเมื่อใดที่ฝ่ายดำมีเยอะและฝ่ายดำมีอำนาจมากๆมันก็ถล่มไปรอบหนึ่งอย่างนี้นะถ้าขานอำนาจกันอยู่ฝ่ายดำฝ่ายขาวมีปนๆกันก็พออยู่กันได้มันเป็นอย่างนี้แหละในโลกเป็นธรรมชาติของมันเป็นธรรมะฝ่ายโลกโลกธรรมะฝ่ายดำคือทุจริตธรรมะฝ่ายขาวคือสุจริตต่อไปพระสูตรชื่อว่าสัทธรรมสูตรว่าด้วยเรื่องอสัทธรรมกับสัทธรรมนะสัทธรรมก็คือธรรมะที่ทำให้เป็นผู้สงบระงับหรือธรรมะของสัตบุรุษของคนดีนะอสัทธรรมธรรมะของอสัตบุรุษของคนไม่ดีอสัทธรรมก็คือทุจริตสิทธิสัทธรรมคือสุจริตสิบอย่างนี้นะต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งสัพปุริสธรรมสูตรว่าด้วยธรรมะของสัตบุรุษกับธรรมะของอสัตบุรุษธรรมะของอสัตบุรุษก็คือทุจริตสิบธรรมะของสัตบุรุษคือสุจริตสิบอีกพระสูตรหนึ่งอุปปาเดตัพพะธรรมสูตรกล่าวถึงเรื่องธรรมะที่ควรทำให้เกิดขึ้นและธรรมะที่ไม่ควรทำให้เกิดขึ้นธรรมะที่ไม่ควรทำให้เกิดขึ้นก็คือทุจริต10ประการไม่ควรทำให้เกิดขึ้นไม่ควรให้มีขึ้นธรรมะที่ควรทำให้เกิดขึ้นคือสุจริต10ความงดความเว้นนี่ควรทำให้เกิดขึ้นในจิตในใจเวลาเกิดเหตุการณ์งดได้เว้นได้ควรทำให้มีขึ้นทำให้เกิดขึ้นนะอย่างนี้ควรฝึกควรหัดนะอย่างนี้นี่เป็นธรรมะที่ไม่ควรทำให้เกิดขึ้นกับธรรมะที่ควรทำให้เกิดขึ้นอาเสวิตัพพะธรรมสูตรกล่าวถึงธรรมะที่ควรเสพและธรรมะที่ไม่ควรเสพคำว่าเสพก็คือทำความคุ้นเคยนึกถึงอยู่เรื่อยๆนึกถึงอยู่บ่อยๆทำแล้ว ก็นึกถึงอยู่บ่อยๆอันนี้เขาเรียกว่าเสกคุ้นทำให้จิตมันคุ้นเคยนะธรรมะที่ไม่ควรเสพคือปานาติบาตเป็นต้นจนถึงมิจฉาทิฏฐินะพวกนี้ไม่ควรเสพไม่ควรทำความคุ้นเคยถ้าใครที่มีโอกาสทำบาปก็อย่าทำบาปบ่อยนักเพราะว่ามันไม่ดีถ้าทำแล้วก็ให้ละอายให้งดให้เว้นอย่าไปคิดถึงมันมากอย่าไปวุ่นวายกับมันต่อไปให้รีบหัดรีบฝึกตนเองเพื่อที่จะสำรวมระวังและงดเว้นต่อไปอย่าไปเสพอย่าไปคุ้นมันส่วนธรรมะที่ควรเสพคือสุจริตสิบประการอันนี้ควรเสพการงดการเว้นเนี่ยควรเสพทำความคุ้นเคยอะไรต่างๆนะครับภาเวตัพพะธรรมสูตรว่าด้วยธรรมะที่ควรเจริญธรรมะที่ไม่ควรเจริญคือปาณาติบาตคำว่าเจริญหมายถึงทำให้มันเยอะขึ้นสมมติเคยฆ่าสัตว์เคยฆ่ายุงตัวเล็กต่อมามันเจริญขึ้นมันก็ฆ่าตัวใหญ่ขึ้นอย่างนี้ฆ่ามากขึ้นอันนี้เรียกว่าเจริญมีมากขึ้นใหญ่ขึ้นโตขึ้นธรรมะที่ไม่ควรเจริญคือปาณาติบาตนะอย่างนี้ส่วนธรรมะที่ควรเจริญคือสุจริตทั้ง10ประการมีเจตนางดเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นจนถึงสัมมาทิฏฐิพระหุลีกาตัพพสูตรกล่าวถึงธรรมะที่ควรทำให้มากและที่ไม่ควรทำให้มากธรรมะที่ไม่ควรทำให้มากก็คือทุจริตทั้งสิบธรรมะที่ควรทำให้มากคือสุจริตสิบอย่างนี้อนุสริตัพพสูตรกล่าวถึงธรรมะที่ควรระลึกและธรรมะที่ไม่ควรระลึกธรรมะที่ไม่ควรระลึกถึงคือทุจริตทั้งสิบมีปาณาติบาตเป็นต้นจนถึงมิจฉาทิฏฐิไม่ควรใส่ใจไม่ควรระลึกนึกถึงเลยว่าไอ้คนนั้นมันฆ่าคนเก่งจริงๆอย่างโน้นอย่างนี้คือถ้ามันผิดแล้วก็แล้วไปของใครก็ช่างมันเถอะอย่าไประลึกนึกถึงมันนะส่วนธรรมะที่ควรระลึกควรนึกถึงก็คือสุจริตสิบอย่างนี้ควรระลึกถึงควรนึกถึงบ่อยๆนี่อนุสริตัพพสูตรสัจฉิกาตัพพสูตรธรรมะที่ควรให้กระทำให้แจ้งและธรรมะที่ไม่ควรทำให้แจ้งธรรมะที่ไม่ควรทำให้แจ้งก็คือปานาติบาตเป็นต้นจนถึงมิจฉาทิฏฐิคำว่าทำให้แจ้งหมายถึงทำให้เข้าถึงตอนนี้เรายังไม่ฆ่าเราไม่ต้องไปฆ่าเองหรอกดูคนอื่นเขาฆ่าเสร็จแล้วก็บอกว่าอย่าไปทำอย่างนี้นะไม่ต้องไปเข้าถึงไม่ต้องไปฆ่าร่วมกับเขาถ้ามันไม่ดีก็ไม่ต้องไปขอมีส่วนร่วมอะไรกับเขาอย่าไปเข้าถึงอย่าไปกระทำให้แจ้งนะอย่างพวกเขางมงายแล้วเราก็ของมกับเขาหน่อยขอลองสักตั้งหนึ่งเถิดอย่าไปอย่างนั้นนะอย่าไปอย่างนั้นเป็นธรรมะไม่ควรกระทำให้แจ้งคือทุจริตทั้งสิบส่วนธรรมะที่ควรทำให้แจ้งอะไรบ้างคือเจตนางดเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นจนถึงสัมมาทิฏฐินี่อันนี้ควรเข้าถึงควรเข้าถึงควรฝึกให้จิตมันเข้าถึงว่ามันเข้าถึงการงดการเว้นได้จริงๆมันมีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจชัดถูกต้องว่าทานที่ให้แล้วมีผลสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมจริงๆอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าควรกระทำให้แจ้งแบบโลกโลกนะเนี่ยถ้าแบบสูงเลยควรกระทำให้แจ้งคือนิพพานควรเข้าถึงแต่ตอนนี้ในแบบโลกโลกไอ้ไม่ควรเข้าถึงคือทุจริตควรเข้าถึงคือสุจริตสิบนี้ในแบบโลกโลกนะครับอันนี้พระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ตรัสเรียกทุจริตกับสุจริตด้วยชื่อต่างๆกันไปหลายๆอย่างเพื่อให้เราเข้าใจธรรมะในแบบโลกๆชัดขึ้นนะไม่รู้ฟังแล้วชัดขึ้นหรือชัดลงก็ยังไม่รู้เลยก็แล้วแต่คงจะชัดขึ้นบ้างเราอย่างน้อยเราได้เข้าใจอยู่ในโลกก็ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะแล้วก็มีโอกาสก็จะได้แนะนำคนอื่นๆได้เพราะเป็นธรรมะขั้นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับต่อไปก็กล่าวถึงบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างใน ณเสวิตัปปาทิสูตรข้อ199พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้ไม่ควรเสพธรรม10ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ฆ่าสัตว์ 2. เป็นผู้ลักทรัพย์ 3. เป็นผู้ประพฤติผิดในกาม 4. เป็นผู้พูดเท็จ 5. เป็นผู้พูดส่อเสียด 6. เป็นผู้พูดคำหยาบ 7. เป็นผู้พูดเพ้อเจ้อ 8. เป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 9. เป็นผู้มีจิตพยาบาท 10. เป็นมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการนี้แลเป็นผู้ไม่ควรเสพบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้ควรเสพธรรม10ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ 2. เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ 3. เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม 4. เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ5. เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดส่อเสียด 6. เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบ 7. เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ 8. เป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 9. เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาท 10. เป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการนี้เป็นผู้ควรเสพนะอันนี้พูดถึงเป็นบุคคลเป็นคนแล้วนะพูดถึงเป็นคนคนไหนควรเสพไม่ควรเสพควรคบเป็นยังไงอะไรยังไงพระองค์ก็เอาหลักธรรมอันนี้มาเป็นตัวแบ่งแยกคนนะฉะนั้นเราทั้งหลายก็เอาอันนี้แบ่งแยกคนได้เพราะคนในโลกมันมีอย่างนี้อยู่แล้วคนไหนควรเสพควรท่องคําไปทําความคุ้นเคยควรรู้จักเราก็จะได้รู้พระองค์ตรัสว่าบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นคนไม่ควรเสพไม่ควรจะเข้าไปใกล้ไปทำความคุ้นเคยเพราะว่าเดี๋ยวไปคุยกับเขาบ่อยๆใจมันก็ไปทางเขานะยิ่งพวกมีมิจฉาทิฏฐิเชื่อของขลังเชื่ออะไรมีขลังเพียบนี่เนี่ยเราไปนั่งไปนั่งมาเดี๋ยวก็ขลังกับเขาแล้วเดี๋ยวก็ใจก็โน้มเอียงไปทางเขานะก็ดูดีเหมือนกันดูดีแต่มันก็ไม่ดีเหมือนกันอีกแล้วมั่วเรื่อยๆอย่างนี้ฉะนั้นก่อนจะเข้าไปใกล้ใครก็ต้องดูซะก่อนดูคนแต่ว่าไม่ใช่ดูให้มันเป็นคนดูว่ามันมีทุจริตอะไรบ้างไหมไอ้หมอเนี่ยดูให้ดีดูถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งในทุจริตทั้ง10นี้ก็ไม่ควรจะเข้าไปคุ้นเคยนักถ้าจะเข้าไปหาก็เข้าไปแบบระวังตัวซะหน่อยอย่าปล่อยใจไปตามเขานะอย่างพวกเรานี้บางทีมีเพื่อนแต่เพื่อนเลวมากพูดแต่เรื่องชาวบ้านอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปปล่อยใจไปตามเขาเวลาจะเข้าไปหาก็ต้องสำรวมจิตตนเองให้มากๆนะถ้าจะเข้าไปก็ไปแนะนำไปช่วยเหลือหรือว่าต้องทำงานด้วยอะไรด้วยก็แน่นอนมันเป็นเรื่องทางโลกแต่ว่าจะปล่อยจิตไปไม่ได้นะแต่ถ้าบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการมีเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นจนถึงเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้ควรเสพเข้าไปหาเขาแล้วก็ปล่อยจิตให้ไปตามเขาให้เขาแนะนำเนื่องจากเราอาจจะยังไม่ดีอยู่ให้เขาพูดถึงคุณงามความดีพูดถึงข้อดีอะไรต่างๆเราจะได้ทำตามเขาไปได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ควรเสพนะพระสูตรต่อไปพระองค์ก็กล่าวถึงบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้ไม่ควรคบบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้ควรคบอันนี้คงจะพอจะแยกแยะได้ผมจะพูดแต่ชื่อหัวข้อนะครับพระสูตรต่อไปก็กล่าวถึงบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้ไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้บุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้ควรเข้าไปนั่งใกล้นี่ก็ต้องดูใครควรเข้าไปนั่งใกล้ไม่ใช่พอพูดถึงเรื่องชาวบ้านปั๊บขอไปนั่งใกล้เลยอันนี้มันผิดตั้งแต่ต้นนะแต่ที่จริงคนที่นินทาคนอื่นก็ดีอะไรก็ดีเราไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ทำไมจึงไม่ควรเพราะว่าถ้าเข้าไปนี้เนื่องจากเราอาจจะไม่มีสติปัญญามากนะพอเขาพูดก็ไปพูดตามเขาก็เป็นวจีทุจริตวจีทุจริตก็ นั่นแหละมีทุกข์เป็นกำไรไม่มีประโยชน์อะไรต่อมีอะไรก็มาแล้วอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับพระสูตรต่อไปบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้ไม่ควรบูชาบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้ควรบูชาจะบูชาจะยกย่องจะไหว้ใครด้วยจิตใจของเราอันนี้กรณีจะพูดถึงการนับถือหรือว่าบูชาคนที่ควรบูชาเนื่องจากถ้าคนบูชาอย่างสูงสุดแล้วก็พระพุทธเจ้านั่นแหละสูงสุดแล้วทีนี้เราก็รองระดับลงมาเป็นพระอรหันต์พระอริยเจ้าไล่มาทีนี้มาพูดถึงชาวโลกบ้างแหละตอนนี้ชาวโลกก็มีคนน่าบูชาเหมือนกันคนมีคุณธรรมนั่นเองเราก็เอาทุจริตสุจริตนี้เป็นตัวแบ่งแยกได้นะคนที่ประกอบด้วยธรรม10ประการคือทุจริตทั้ง10นี้ไม่ควรบูชาไม่ควรจะได้รับความนับถือจากเราเลยเราไม่ควรจะนับถือเขาด้วยอันใดอันหนึ่งไม่ควรจะนับถือคนนั้นด้วยจิตใจส่วนทางโลกนี้จะมีไหว้จะเขานับบ้างอะไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องทางโลกไปแต่เรื่องการบูชาเนี่ยเป็นด้านจิตใจนี้อย่าไปบูชาคนแบบนั้นนะอย่างนี้ส่วนบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้ควรบูชาบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้ไม่ควรสรรเสริญบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้ควรสรรเสริญนี่ก็อีกชุดหนึ่งก็แยกอย่างนี้นะครับบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้ไม่ควรเคารพบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้ควรเคารพบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้ไม่ควรยำเกรงบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้ควรยำเกรงบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้ไม่ควรให้ยินดีบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้ควรให้ยินดีบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการย่อมไม่บริสุทธิ์บุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการย่อมบริสุทธิ์บุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการย่อมครอบงำมานะไม่ได้บุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการย่อมครอบงำมานะได้บุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการย่อมไม่เจริญด้วยปัญญาบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการย่อมเจริญด้วยปัญญาข้อท้ายๆนี้ก็เป็นวิธีดูบุคคลว่าเขาจะเจริญก้าวหน้าไปเป็นผู้บริสุทธิ์ไหมอะไรไหมเพราะบางทีในโลกนี้ก็มีคนอ้างอะไรเยอะแยะว่าผมได้สมาธิได้ปัญญาชั้นโน้นชั้นนี้แต่เราดูแล้วโอ้ยังงมงายอยู่เลยยังดูเริกงามยามดีอยู่เลยอันนี้ก็คือพูดง่ายๆคือไม่ต้องไปตัดสินอะไรหรอกนะเพราะว่าท่านบอกไว้แล้วบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการย่อมไม่บริสุทธิ์คือถ้ายังทำทุจริตทั้ง10อยู่นี่ข้อใดข้อหนึ่งไม่มีทางที่คนนั้นจะเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ถึงเขาจะอ้างตนว่าบริสุทธิ์อะไรยังไงก็เป็นไปไม่ได้แล้วดูจะเช็คเอาในโลกนี่ถ้าเราไม่มีความรู้ด้านนี้บางทีเราก็ถูกหลอกได้อะไรได้ฉะนั้นอยู่ในโลกนี้ก็ต้องเอาเรื่องทุจริตเอาเรื่อง10สุจริตนี้เป็นตัวแบ่งแยกเลยใครจะว่าใครดีอะไรอย่างไรนี่เราก็ดูเนี่ยยังไม่ต้องไปดูว่าเขามีอุตริมนุสธรรมขนาดไหนหรอกเพราะเราไม่รู้เนี่ยอันนั้นมันสูงเกินไปเราดูแค่นี้ดูทุจริตดูสุจริตนี่แหละถ้าประกอบด้วยทุจริตสิบนี่ไม่อาจจะบริสุทธิ์ได้อันนี้นะถ้าประกอบด้วยธรรม10ประการเนี่ยย่อมบริสุทธิ์ได้เป็นไปได้จะเป็นผู้บริสุทธิ์บุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการย่อมครอบงำมานะไม่ได้ถ้าประกอบด้วยทุจริตนี้จะครอบงำกิเลสจะละกิเลสเนี่ยละความสำคัญผิดว่าเป็นตัวตนก็ดีอะไรก็ดีนี่ไม่ต้องพูดถึงหรอกแค่ละทุจริตนี้ยังไม่ได้เลยก็ไม่ต้องพูดถึงละกิเลสหรือครอบงำกิเลสอื่นๆและประมาณนั้นนะส่วนบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการย่อมครอบงำมานะได้ถ้าประกอบด้วยสุจริต10ประการเนี่ยงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นจนถึงมีสัมมาทิฏฐินี้เป็นไปได้ที่จะครอบงำกิเลสครอบงำมานะได้บุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการย่อมไม่เจริญด้วยปัญญานี่ก็มาพูดถึงปัญญาได้บรรลุธรรมได้เห็นธรรมเห็นแจ้งความจริงเห็นสัจจะอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าในโลกเขามีคนพูดอย่างนี้กันเขาเห็นสัจจะเห็นโน้นเห็นนี่เราก็ไม่รู้เขาเห็นจริงป่ะนะเห็นจริงเห็นเก้ไม่รู้ แต่ไอ้ที่เราเห็นคือข้อประพฤติของเขาเนี่ยดูเอาถ้ายังมีทุจริตอยู่ก็ไม่ต้องตัดสินยากหรอกก็มันเป็นไปไม่ได้ที่คนยังประกอบด้วยทุจริต10ประการเนี่ยจะเจริญด้วยปัญญาคนประกอบด้วยทุจริต10ย่อมไม่เจริญด้วยปัญญาเนี่ยพวกเราก็เหมือนกันถ้าต้องการเป็นผู้บริสุทธิ์ต้องการเป็นผู้มีสติที่มั่นคงต่างๆเนี่ยต้องการเป็นผู้สามารถละกิเลสจนกระทั่งมีปัญญานี้ก็จะต้องมีพื้นฐานคือสุจริต10นะอย่างที่ผมเรียงให้ดูวิชชาวิมุตติไล่ลงมาก็โพชฌงค์จะมีโพชฌงค์ก็ต้องมีสติปัฏฐานจะมีสติปัฏฐานมีสติที่ดีเพื่อเป็นสมาธิเป็นปัญญาต่อไปนี้ก็จะต้องมีสุจริต3เป็นพื้นต่อให้ไปปฏิบัติธรรมอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมีเทคนิคหรือกรรมฐานมากมายแต่ว่าเป็นคนที่ชอบพูดเรื่องชาวบ้านชอบที่จะนินทาคนโน้นคนนี้ก็ปฏิบัติก็ไม่ไปไหนอย่างนี้เนื่องจากมันไม่มีสุจริตเป็นพื้นพอสุจริตไม่บริบูรณ์สติปัฏฐานก็ไม่บริบูรณ์สติปัฏฐานไม่บริบูรณ์ก็โพชฌงค์7วิชชาวิมุตติก็ไม่บริบูรณ์นี่มันก็เป็นกฎเกณฑ์ของมันอยู่อย่างนี้นะทำนองนี้ฉะนั้นเราก็สามารถเอาไว้ดูชาวโลกได้ดูชาวโลกตอนนี้ท่านพูดถึงในแง่บุคคลแล้วควรคบไม่ควรคบควรบูชาไม่ควรบูชาหรือมีปัญญาไม่มีท่านก็เอาสุจริตทุจริตนี้เป็นตัวมองตัวดูตัวสังเกตนะครับต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการย่อมประสบบุญเป็นอันมากนี่ก็กล่าวถึงถ้าประกอบด้วยธรรมะ10ประการคือทุจริตทั้ง10ย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากคือประสบบาปนั่นเองสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากเยอะแยะไปหมดนะและถ้าประกอบด้วยธรรม10ประการก็ย่อมประสบบุญเป็นอันมากอย่างนี้นะนี่ก็หลายๆพระสูตรด้วยกันผมเอามาอ่านแต่ชื่อหัวข้อพระสูตรเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจธรรมะประเภทโลกเนี่ยประเภทโลกนะดูเหมือนง่ายๆนี้แต่ว่าพอขยายความชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาก็ช่วยให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นจะได้เอามาพิจารณาทั้งตนเองและคนอื่นได้นะโดยเฉพาะเราทั้งหลายที่รักการปฏิบัติธรรมเนี่ยพื้นฐานก็จะต้องเป็นผู้ที่มีศีลและศีลที่ว่านั้นก็คือการงดเว้นทุจริตทั้ง10เพราะว่าศีลอันนี้จะเป็นไปเพื่อเป็นฐานของสมาธิต่อไปนะเป็นศีลที่เต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะฉะนั้นศีลพวกนี้จึงไม่มีข้อสุรามีไรแล้วสุราเมรัยนั้นมันเป็นการทำลายสติสัมปชัญญะนะซึ่งอันนั้นเป็นแค่ศีล5เป็นขั้นพื้นฐานทีนี้ถ้ารักการปฏิบัติธรรมรักการฝึกตนเองเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมแล้วก็จะสูงขึ้นไปอย่างนี้นะครับนี่นะฉะนั้นคนไหนที่ยังละของมึนเมายังไม่ได้นี่แทบไม่ต้องพูดถึงปฏิบัติธรรมอะไรเลยบางคนเขาบอกกินนิดหน่อยมีสติอยู่ก็ฝึกสติได้เขาว่าไปแต่ที่จริงเขาไม่ได้แม้กระทั่งพื้นฐานเลยด้วยซ้ำไปเพราะพื้นฐานนี่ไม่ใช่ศีล5โดยแท้จริงแล้วพื้นฐานคือสุจริต3พื้นฐานของสติปัฏฐานเนี่ยไม่ใช่ศีล5แต่ศีล5เป็นพื้นฐานของคนเฉยๆพื้นฐานของคนการอยู่ด้วยกันในแบบคนให้มันเป็นผู้เป็นคนจะได้ไม่เป็นสัตว์ไปถ้าไม่เป็นคนนี่มันจะเบียดเบียนกันมันจะเลยคนไปอีกเดี๋ยวกลายเป็นเหมือนสัตว์อบายที่ใครมีกำลังกว่าก็แทงกันอะไรกันคดโกงกันมากเกินไปทีนี้อยู่แบบคนก็ต้องมีพื้นฐานคือศีล5นะทีนี้ถ้าใครที่มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นรักสติปัญญารักความรู้คนที่รักความรู้ก็เป็นคนที่เข้าไปหาสัตบุรุษเข้าไปหาคนมีความรู้แล้วก็สอบถามอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอย่างพวกเราเนี่ยนะเราก็เป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธเจ้าเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคนที่มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาก็เป็นคนที่เข้าไปสอบถามว่าธรรมะท่านว่ายังไงอันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลทำอย่างไรถูกทำอย่างไรผิดอันนี้เขาเรียกคนมีสติสัมปชัญญะคนมีปัญญานะ เวลาทำอะไรต่อมีอะไรนี้เช็คตัวเองอยู่เสมอว่าทำแบบนี้มันถูกไหมเนี่ยทีนี้เนื่องจากตนเองไม่มีปัญญาเป็นของตนเองก็มีสติสัมปชัญญะพอที่จะเลือกว่าจะเอาคำสอนของใครเป็นคนบอกเราอย่างพวกเราก็คงเลือกแล้วหรือยังไม่ได้เลือกก็ยังไม่รู้เลือกแล้วว่าเอาปัญญาของพระพุทธเจ้าก็แล้วกันอย่างนี้นะเราก็เวลาจะทำอะไรก็มีสติสัมปชัญญะแล้วก็มาดูให้มันตรงตามนั้นนี่อย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นในศีล5จึงมีข้อสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานแม้ศีล8ในแบบที่เป็นอุโบสถก็ยังมีอยู่แต่พอสูงขึ้นมาแล้วสูงขึ้นมาในแบบเป็นฐานของการฝึกจิตก็จะไม่มีเรื่องข้อนี้นะที่เป็นสุจริต10เป็นอริยมรรคมีองค์8ก็จะไม่มีอย่างนี้นะครับก็เป็นชั้นๆกันขึ้นไปอย่างนี้นะฉะนั้นศีลที่เป็นฐานของสมาธิก็คือสุจริต10ศีลที่เป็นฐานของปัญญาคือศีลในอริยมรรคมีองค์8นี่มันก็คนละแบบกันคนละชั้นกันไปแต่ก็เกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวเนื่องเป็นชั้นกันไปอย่างนี้นะครับทำลองนี้อันนี้กล่าวถึงสุจริตและทุจริตทั้ง10โดยชื่อต่างๆกันท่านทั้งหลายก็จะได้พอเข้าใจพอรู้เรื่องแล้วก็จากชื่อพระสูตรต่างๆก็จะได้ความเข้าใจเพิ่มเติมด้วยนะครับต่อไปจะอ่านพระสูตรหนึ่งให้ฟังก็จะอ่านให้ครบทั้ง10แล้วก็จะได้เหมือนเป็นการสรุปไปอีกครั้งหนึ่งนะครับในตติยะอัตถัมมสูตรข้อ173พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์ครั้นทราบแล้วควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรบ้างคือ 1. ปานาติบาตเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนางดเว้นจากปานาติบาตเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะปานาติบาตเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะเจตนางดเว้นจากปานาติบาตเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 2. อทินนาทานเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนางดเว้นจากอทินนาทานเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะอทินนาทานเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะเจตนางดเว้นจากอทินนาทานเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 3. กาเมสุมิจฉาจารเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนางดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารเป็นสิ่งที่เป็นธรรมก็ความก็เหมือนกัน 4. มุสาวาทเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนางดเว้นจากมุสาวาทเป็นสิ่งที่เป็นธรรมและข้อความก็เหมือนกัน 5. ปิสุนาวาจาเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนางดเว้นจากปิสุนาวาจาเป็นสิ่งที่เป็นธรรม 6. พรุสวาจาเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนางดเว้นจากพรุสวาจาเป็นสิ่งที่เป็นธรรม 7. สัมผัสปลาปะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนางดเว้นจากสัมผัสปลาปะเป็นสิ่งที่เป็นธรรม 8. อภิชฌาเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมอนภิชฌาเป็นสิ่งที่เป็นธรรม 9. พยาบาทเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมอัพยาบาทเป็นสิ่งที่เป็นธรรม10. มิจฉาทิฏฐิเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยช ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าบุคคลควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์ครั้นทราบแล้วควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นตติยะอธรรมสูตรที่7จบนะครับเนี่ยพระสูตรนี้ก็เหมือนสรุปว่าเบื้องต้นก็ควรทราบเหมือนที่ผมได้พูดให้ท่านทั้งหลายได้ทราบได้รู้เรื่องพอทราบแล้วก็ควรทำอย่างไรครั้นทราบแล้วก็ควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์นะทราบรู้ว่ามีปัญญาแล้วมีปัญญาได้รู้จักอะไรเป็นอะไรก็เลือกทำอย่างนี้นะครับฉะนั้นทุจริตทั้ง10นั้นเป็นสิ่งไม่เป็นธรรมไม่ได้เป็นธรรมะไม่เป็นธรรมสุจริตทั้ง10เป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะทุจริตทั้ง10เป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งไม่เป็นประโยชน์เวลาทำทุจริตต่างๆหรือมีความคิดทุจริตต่างๆนี้ก็จะมีบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดเพราะทุจริตนั้นเป็นปัจจัยเช่นมีความคิดจะเบียดเบียนสัตว์ขึ้นมานี่โอ้ความคิดนี่หลากหลายมากแค่คิดจะฆ่ายุงฉีดยุงให้มันตายไวๆนี่ก็โอ้นานเลยต้องไปคิดโน่นคิดนี่หาเงินมาซื้อใบก้อนบ้างอะไรบ้างไปฉีดมันอะไรมันนะอย่างนี้แค่คิดจะเบียดเบียนอะไรขึ้นมานี่นะบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากก็จะเกิดขึ้นมากมายนะพอเกิดขึ้นบาปอกุศลธรรมหลายเหล่านั้นที่เกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งไม่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะโดยเฉพาะพวกพยาบาทพวกทุจริตอะไรต่างๆนี่นะทางด้านจิตนี่มีความพยาบาทไม่ชอบคนนี้พอไม่ชอบคนนี้แล้วก็คิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยวนเวียนไปนี่บาปอกุศลธรรมทั้งหลายก็นี่แค่ไม่ชอบหน้ามันอย่างเดียวนี่นะถ้าไม่ชอบแล้วปล่อยวางได้ให้อภัยเป็นก็ยังพอว่าหน่อยเจริญเมตตาขอให้เขาเป็นสุขเถิดยังพอว่าแต่ถ้าปล่อยไม่ได้ขึ้นมาจิตพยาบาทพอมีจิตพยาบาทบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดเพราะพยาบาทเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งไม่เป็นประโยชน์เลยความคิดต่างๆนี้ก็จะไม่เป็นประโยชน์เลยโดยประการทั้งปวงและข้อที่หนักก็คือข้อมิจฉาทิฏฐินี่ข้อนี้ยิ่งหนักเลยนะถ้าเชื่อมงคลตื่นข่าวเชื่อของขลังเชื่ออะไรต่อมิอะไรเชื่อเลิกงามยามดีอะไรต่อมิอะไรแล้วพอเชื่ออย่างนี้แล้วเป็นยังไงครับบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากก็จะทำงานนี้ได้ก็ต้องรอวันนี้ก่อนรอวันโน้นก่อนนะเชิญคนมาวันนี้นะจะได้ถูกเลิกถูกยามเวลานี้นะก็พูดอยู่บ่อยๆนะเลิกดีคือวันนี้นะวันนี้นะวันนี้นะอย่างนี้อยู่เสมอบาปอกุศลธรรมก็มากคำพูดก็เพ้อเจ้อทั้งนั้นอะไรทั้งนั้นลองคิดดูจะเยอะปานไหนนะอันนี้นะครับทำนองนี้ฉะนั้นที่เราเป็นมนุษย์กันเนี่ยก็ที่ดีๆอยู่อย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าผลของเก่าเนี่ยห้ามเอาไว้ทำให้ไม่ได้รับสิ่งที่ตัวเองทำบาปเยอะนักนี่ก็ต้องขอบคุณกรรมเก่านะอย่างเราขนาดว่าธรรมะธรรมโมแล้วบางทีส่วนใหญ่ก็ธรรมะธรรมโมอยู่คือว่าขนาดว่าธรรมะธรรมโมแล้วยังทุจริตยังเยอะอยู่คือถ้าให้ผลพอๆกันนี่นะถ้าให้น้ำหนักพอกันนี่ทุกข์จะเยอะมากอันนี้โดยธรรมชาติแต่ทำไมดูเหมือนว่าสุขมันเยอะกว่าที่เป็นเช่นนั้นไม่ใช่เพราะกรรมปัจจุบันแต่เพราะกรรมอดีตเขาประมวลมาพอประมวลมาเขาก็กวาดทางอะไรไว้ให้ถึงแม้จะทำชั่วบ้างอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้รับส่วนพอทำดีเมื่อไหร่ส่วนใหญ่จะได้รับเพราะว่าของเก่าเขากวาดไว้ให้ทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่ขาดสติสัมปชัญญะแล้วกรรมเก่าไม่ดีฝ่ายไม่ดีประมวลมาประมวลแล้วไปตกอบายเนี่ยต่อให้ต่อไปจะขยันเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่ของไม่ดีอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ากรรมที่ทำเอาไว้เนี่ยมันไม่ดีเยอะอยู่นะมันก็รอโอกาสอะไรต่างๆท่านทั้งหลายคงจะเห็นนะพวกสัตว์อบายพวกหมาพวกแมวพวกเป็ดพวกไก่อะไรต่างๆนี่มันก็ไม่ค่อยได้ผิดอะไรหรอกไม่ค่อยได้ทำผิดอะไรแต่ทำไมมันทุกข์เยอะนัก ทำไมมันลำบากทำไมคนต้องไปไล่ที่มันอยู่เรื่อยอะไรอยู่เรื่อยทำไมต้องไล่ตีมันอยู่เรื่อยมดมันก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรมากแต่ทำไมมันลำบากนักทำไมอย่างนั้นท่านก็จะเห็นชัดว่ามันเป็นเพราะอย่างนี้ส่วนพวกเรานี่ก็อะไรก็พูดไม่ดีก็เยอะแยะทำไมยังสุขสบายอยู่ของเก่าของเก่าเดี๋ยวตอนของใหม่ให้ผลแล้วก็จะสำนึกนะพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสบอกเป็นคาถาบอกว่าบุคคลที่ทำกรรมชั่วแล้วก็จะมีความสุขอยู่ตราบเท่าที่กรรมชั่วนั้นไม่ให้ผลเท่านั้นแหละแต่พอกรรมชั่วให้ผลเนี่ยเขาจึงรู้ซึ้งแต่พวกเรานี้โดยทั่วไปมันซึ้งยากมันก็เลยวนอยู่อย่างนี้นะทำตรงนี้พอไปซึ้งอีกทีก็เป็นมดเป็นปลวกเป็นอะไรแล้วค่อยซึ้งพอซึ้งแล้วก็พอตายแล้วก็เลิกซึ้งอีกแล้วก็วนอยู่อย่างนี้ก็เลยกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้แต่พวกเราดีหน่อยที่เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราก็มาฟังพระองค์จึงตรัสเรื่องนี้ว่าบุคคลที่อยู่ในโลกนี้ควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์ครั้นทราบแล้วควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์อย่างนี้นะครับส่วนสิ่งที่เป็นธรรมเนี่ยก็คือพวกสุจริตทั้ง10นะสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนี้เป็นสิ่งที่เป็นธรรมกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะของที่ดีๆเช่นงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ถ้างดเว้นได้ของดีๆกุศลธรรมเป็นอันมากก็จะเจริญเต็มที่เพราะอันนี้เป็นปัจจัยแต่ถ้าไม่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์กุศลธรรมมันเจริญไม่ได้เพราะมันไม่มีที่งอกไม่มีที่ขึ้นเหมือนนาไม่ดีท่านจึงอุปมาศีลนี้เป็นแผ่นดินพอเป็นแผ่นดินแล้วถ้าไม่มีแผ่นดินคงจะทำอะไรไม่ได้นะอย่างนี้นะครับฉะนั้นกุศลธรรมเนี่ยก็จะงอกงามได้จะเจริญเต็มที่ได้เพราะมีสุจริตเป็นพื้นฐานให้จึงจะงอกงามได้ต้องงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการพูดโกหกงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้องดเว้นจากอภิชฌางดเว้นพยาบาทและงดมิจฉาทิฏฐิให้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ก็จะเป็นพื้นฐานให้กุศลเจริญงอกงามเต็มที่ได้ไม่อย่างนั้นแล้วจะให้กุศลมันงอกงามเต็มที่นี้มันไม่ได้อย่างนี้ท่านจึงบอกเอาไว้ว่าให้ทำสิ่งที่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะอันนี้สุจริตทั้ง10นี้มันช่วยให้กุศลธรรมเจริญเต็มที่ได้กุศลธรรมก็มีมากมายเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสติปัญญาหรืออะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันจะเจริญงอกงามเต็มที่ไม่ได้ถ้าไม่มีศีลนะอย่างนี้ท่านจึงแนะนำอย่างนี้ครั้นทราบแล้วควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นประโยชน์ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายได้ฟังแล้วก็คงอยากจะมีปัญญากันทุกคนนั่นแหละอยากจะบรรลุแต่ว่าถ้าพื้นฐานมันไม่ดีมันก็ไม่มีทางที่จะขึ้นไปข้างบนได้อันนี้มันเป็นธรรมชาตินะครับเราก็จะได้พากันปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์อย่างนี้นะทำนองนี้นะครับต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งกล่าวถึงเหตุถึงปัจจัยหรือต้นเหตุแห่งทุจริตทั้ง10ประการนั้นนะกัมมนิทานสูตรกล่าวถึงต้นเหตุแห่งกรรมต้นเหตุแห่งทุจริตต่างๆเพราะว่าปานาติบาตก็ดีอทินนาทานก็ดีมันเป็นสังขารคนเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ตลอดไม่ได้มีเจตนาลักขโมยอะไรตลอดนานๆมันเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งฉะนั้นมันเป็นสังขารมันก็เป็นของไม่มีตัวตนเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยในพระสูตรกัมมนิทานสูตรนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงเหตุที่ทำให้เกิดทุจริตเหล่านั้นข้อ174ภิกษุทั้งหลายปานาติบาตเรากล่าวว่ามี3อย่างคือ1ปานาติบาตมีโลภะเป็นเหตุ สองปานาติบาตมีโทสะเป็นเหตุสามปานาติบาตมีโมหะเป็นเหตุอทินนาทานเรากล่าวว่ามีสามอย่างคือ 1. อทินนาทานมีโลภะเป็นเหตุ 2. อทินนาทานมีโทสะเป็นเหตุ 3. อทินนาทานมีโมหะเป็นเหตุกาเมสุมิจฉาจารเรากล่าวว่ามีสามอย่างคือ 1. กาเมสุมิจฉาจารมีโลภะเป็นเหตุ 2. กาเมสุมิจฉาจารมีโทสะเป็นเหตุ 3. กาเมสุมิจฉาจารมีโมหะเป็นเหตุมุสาวาทเรากล่าวว่ามีสามอย่างคือ 1. มุสาวาทมีโลภะเป็นเหตุ 2. มุสาวาทมีโทสะเป็นเหตุ 3. มุสาวาทมีโมหะเป็นเหตุปิสุณาวาจาเรากล่าวว่ามีสามอย่างคือ 1. ปิสุณาวาจามีโลภะเป็นเหตุ 2. ปิสุณาวาจามีโทสะเป็นเหตุ 3. ปิสุณาวาจามีโมหะเป็นเหตุพรุสวาจาเรากล่าวว่ามีสามอย่างคือ 1. พรุสวาจามีโลภะเป็นเหตุ 2. พรุสวาจามีโทสะเป็นเหตุ 3. พรุสวาจามีโมหะเป็นเหตุสัมผัปปลาปะเรากล่าวว่ามีสามอย่างคือ 1. สัมผัปปลาปะมีโลภะเป็นเหตุ 2. สัมผัปปลาปะมีโทสะเป็นเหตุ 3. สัมผัปปลาปะมีโมหะเป็นเหตุอภิชฌาเรากล่าวว่ามีสามอย่างคือ 1. อภิชฌามีโลภะเป็นเหตุ 2. อภิชฌามีโทสะเป็นเหตุ 3. อภิชฌามีโมหะเป็นเหตุพยาบาทเรากล่าวว่ามีสามอย่างคือ 1. พยาบาทมีโลภะเป็นเหตุ 2. พยาบาทมีโทสะเป็นเหตุ 3. พยาบาทมีโมหะเป็นเหตุมิจฉาทิฏฐิเรากล่าวว่ามีสามอย่างคือ 1. มิจฉาทิฏฐิมีโลภะเป็นเหตุ 2. มิจฉาทิฏฐิมีโทสะเป็นเหตุ 3. มิจฉาทิฏฐิมีโมหะเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายโลภะเป็นเหตุเกิดแห่งกรรมโทสะเป็นเหตุเกิดแห่งกรรมโมหะเป็นเหตุเกิดแห่งกรรมเพราะโลภะสิ้นไปเหตุเกิดแห่งกรรมจึงสิ้นไปเพราะโทสะสิ้นไปเหตุเกิดแห่งกรรมจึงสิ้นไปเพราะโมหะสิ้นไปเหตุเกิดแห่งกรรมจึงสิ้นไปกรรมนิทานสูตรที่8จบนะครับพระสูตรนี้ก็กล่าวถึงเรื่องเหตุที่เป็นที่เกิดแห่งกรรมแห่งทุจริตต่างๆฉะนั้นทุจริตก็เป็นของไม่มีตัวตนเราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับทุจริตไม่ใช่เกิดมาจากท้องแม่ก็เลวเลยไม่ใช่งั้นเกิดมาก็จำเป็นต้องฆ่าสัตว์เลยไม่ใช่อย่างนั้นเกิดมาก็จำเป็นต้องโกหกไม่ใช่โกหกติดมาจากท้องแม่ไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นสังขารเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยอย่างนี้พูดภาษาเราคือเราไม่ได้จำเป็นต้องเลวอะไรเราไม่ได้จำเป็นต้องพูดโกหกไม่ได้จำเป็นต้องว่าอยู่ในโลกแล้วต้องพูดคำหยาบพูดส่อเสียดหรืออยู่ในโลกก็ต้องทำพิธีกรรมอย่างเขาไม่อย่างนั้นจะอยู่ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีอย่างนั้นหรอกทุกอย่างมันมาจากเหตุทั้งนั้นนะอย่างนี้นะครับนะมีเหตุพระองค์ก็ตรัสเหตุที่ทำให้เกิดทุจริตทั้ง10ประการนี้ว่ามีมาจากเหตุอันเป็นอกุศลนั่นเองอกุศลหรือสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนั่นเองมันเกิดขึ้นเป็นครั้งๆเวลาเกิดขึ้นแล้วเราไม่มีสติสัมปชัญญะหรืออาจจะมีสติแล้วแต่กำลังหิริโอตตัปปะไม่เพียงพอก็ไปทำเท่านั้นเองฉะนั้นมันจึงเกิดเป็นครั้งๆของไม่ดีก็เกิดจากมูลที่ไม่ดีคืออกุศลมูลต้นเขาที่ไม่ดีก็คือโลภะโทสะโมหะนั่นเองเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดทุจริตทั้ง10จนเต็มโลกเราอยู่ทุกวันนี้ฉะนั้นแต่ละคนก็ไม่ได้ดีหรือไม่ดีมาแต่กำเนิด แต่ละคนคนนั้นที่ไม่ดีนั่นน่ะที่พูดเรื่องชาวบ้านก็ดีที่ด่าเราก็ดีที่พูดคำหยาบก็ดีจนกระทั่งมีมิจฉาทิฏฐิก็ดีเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้ชั่วมาแต่กำเนิดไม่ได้ชั่วไม่ได้เป็นอย่างนั้นมาแต่กำเนิดที่เป็นอย่างนั้นก็มีเหตุคืออกุศลมูล3ที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละพอมันเกิดแล้วเขาไม่มีสติปัญญาไม่มีกำลังธรรมะด้านฝ่ายดีที่จะมาเป็นตัวช่วยคุ้มครองป้องกันไม่มีสติมาคอยรักษาจิตไม่มีปัญญาที่จะรู้อะไรควรอะไรไม่ควรบางคนมีสติแล้วระลึกได้แล้วว่าจะพูดแล้วจะพูดรู้สึกไม่ดีเหมือนกันนะเนี่ยเริ่มมีสติหน่อยหนึ่งแล้วแต่ปัญญาไม่มีพอปัญญาไม่มีมันก็พูดเหมือนเดิมอย่างนี้นะแต่บางคนก็มีทั้งสติทั้งปัญญามีกำลังคืออิริโอตตัปปะเขาก็สามารถที่จะงดเว้นได้อย่างนี้นะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าปานาติบาตเป็นต้นนั้นเป็นสิ่งไม่มีตัวตนเหมือนกันจึงละมันได้พระพุทธเจ้าของเราจึงตรัสบอกว่าอกุศลธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ละได้ถ้าอกุศลธรรมนั้นละไม่ได้พระองค์ก็จะไม่บอกให้ละแต่เพราะมันละได้พระองค์จึงบอกให้ละมันละได้เพราะมันเป็นของที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยเราก็ละที่เหตุของมันนี่แหละละที่เหตุของมันถ้าดีที่สุดก็ฝึกอย่าให้เหตุมันเกิดอย่าให้มีอกุศลอย่าให้กิเลสมันเกิดขึ้นโดยการป้องกันโดยการละอกุศลถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องหาฝ่ายดีฝ่ายกุศลนั้นมาเป็นตัวแทนมาสู้มันมาสู้มันมีกำลังคือหิริความละอายแก่ใจโอตัปปะความเกรงกลัวต่อผลของบาปที่จะเกิดขึ้นนี่มาเป็นตัวช่วยมีปัญญามาถอนมันออกนี่ก็เอาปัญญามาเอาฝ่ายดีขึ้นมาสู้มันนะฉะนั้นก็มีเทคนิคมีวิธีมากมายมีตั้งแต่สำรวมระวังไม่ให้กิเลสมันเกิดละกิเลสที่เกิดขึ้นเอาฝ่ายดีเข้ามาสู้ทำฝ่ายดีขึ้นมาไว้เพื่อสู้มันนะทำฝ่ายดีทีนี้เพื่อให้มันราบคาบไปถูกถอนได้ก็ต้องรักษาฝ่ายดีแล้วก็เจริญฝ่ายดีให้ถึงจุดของมันเมื่อฝ่ายดีถึงจุดของมันก็จะละฝ่ายไม่ดีได้เด็ดขาดอย่างนี้ทำนองนี้ก็มีวิธีอยู่มีวิธีการอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้พูดเรื่องเกี่ยวกับทุจริต10แล้วก็สุจริต10เป็นครั้งที่2ก็ถือว่าจบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะสรุปแล้วก็เป็นเรื่องโลกโลกท่านจะได้รู้จักดีไม่ดีบาปบุญในแบบโลกโลกแล้วก็จะได้เห็นคุณค่าของการละทุจริตมาเจริญสุจริตจะได้เป็นพื้นฐานของสมาธิและปัญญาต่อไปนะครับอย่างนี้นะอันนี้มีท่านไหนสงสัยอะไรไหมครับปกติจะไม่มีนะถ้าผิดปกติก็จะมีแต่ว่าคงไม่ผิดปกติมั้งนะถ้าไม่มีก็สมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน